Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan sebuah acara, yaitu acara Bincang Indah bersama Asatidah di Radio Indah Siar 91,8 FM, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu perkembangan dakwah di Papua Barat, sebuah provinsi yang terletak di bagian kepala burung dataran Pulau Papua, pulau paling timur di Nusantara. Dan pada edisi sebelumnya, kita sempat pula mengulas tentang dakwah di bumi cendrawasih, menghadirkan Al-Ustaz Abdul Malik selaku Wakil Mudir Ponpes Darul Asar Kota Sorong, Papua Barat. Dan sekarang masih dari Ponpes Darul Asar Kota Sorong, ada salah seorang pengajar di sana yang sudah ambil bagian dalam menggerakkan roda dakwah di Papua Barat sejak 2013 lalu, yaitu Al-Ustaz Abdul Aziz Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bi khair Ustaz.
Alhamdulillah.
Bi
khair.
Alhamdulillah. Masyaallah. Allahu yuhayyikum. Tafadhal Ustaz, mungkin bisa memberikan mukaddimah sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk antum Ustaz. Baik, tafadhal.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah. Ucapan yang pertama yang senantiasa kita ucapkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada kita, termasuk di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah kenikmatan al-iman wal-islam. Begitu pula hidayatul taufiq ala sunnah, nikmat dalam bentuk hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betul-betul kita berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang ini akan menjadi bekal bagi kita untuk bisa meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan yang hakiki, yaitu jannahnya dan juga ridhanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir dalam acara ini, bincang-bincang santai yang walaupun mungkin dikatakan santai, kita berharap di situ ada barokah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita, karena memang pembahasan yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini terkait dengan satu perkara yang besar, yang itu merupakan wadhifah al-anbiya war-rusul wa man tabi'ahum, tugas para nabi dan para rasul dan juga orang-orang yang mengikuti mereka alaihimussalatu wassalam, yaitu ad-da'wah, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut andil di dalamnya. Dan perkara dakwah adalah merupakan ibadah yang agung, yang merupakan salah satu tanda bagi seseorang untuk meraih kesuksesan dan keberuntungan, bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Dan seseorang ketika menjalankan perkara ini, maka dia akan terselamatkan dari kerugian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Dan perkara ini adalah merupakan tugas yang begitu agung sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, bagaimana yang disebutkan perkataan beliau di dalam kitab Tahdhibul Kamal oleh Al-Hafidh ibn Hajar, ataukah Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar pula, beliau mengatakan, "La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdalu min basil ilmi." Kata beliau, aku tidak mengetahui satu derajat yang lebih afdal setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Dalam artian berdakwah, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan bagi mereka, mereka yang telah Allah pilih untuk ikut andil dalam perkara ini. Dan walhamdulillah kita telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalaninya di salah satu penjuru dari dunia ini, lebih spesifik di negeri kita Indonesia, lebih spesifik lagi di salah satu bagian atau ujung timur dari negeri kita, yaitu Papua. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam judul dari bincang santai kita pada malam hari ini, lingkupnya di Papua Barat. Walaupun mungkin skup yang lebih spesifik lagi yang memang kita berdakwah di dalamnya, ini hanya di kawasan Sorong dan sekitarnya. Untuk dikatakan seluruh Papua Barat, mungkin kita masih belum menjangkau seluruh kawasan Papua Barat. Karena memang provinsi Papua Barat ini mencakup beberapa kabupaten dan kita belum berkesempatan untuk menjangkau semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berdakwah di Sorong dan juga yang sekitarnya, termasuk juga di Raja Ampat. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk mukadimah dari perbincangan santai kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada host Abu Hizkil hafizahullahu taala untuk kemudian bisa memandu acara yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum.
Wafikum barakallah. Taib jazakumullahu khair ustaz atas mukadimah yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga pembukaan yang antum bawakan bisa memberikan kepada kita manfaat, ya, yang bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan insya Allah kita akan berikan jeda setelah pembukaan ini, kemudian kita akan lanjut ke acara inti yaitu bincang santai atau bincang indah berfaedah bersama asatidah dan ya di kesempatan malam hari ini Al-Ustaz Abdul Aziz Sorong Hafizullah Ta'ala. Dan kita akan langsung masuk ke materi yang telah kita siapkan. Bismillah Ustaz. Pada edisi sebelumnya, kami mengetahui jika di Papua ada orang yang memang asli dari sana, berasal dari Papua, dan ada juga warga pendatang. Bagaimana respon keduanya terhadap dakwah Ahlus Sunnah? Dan apakah ada perbedaan cara menerima dakwah Ahlus Sunnah di antara mereka? Misal, orang yang asli dari sana lebih mudah menerima ajaran dakwah Sunnah, atau sebaliknya, warga pendatang lebih mudah? Atau bagaimana, Ustaz?
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita ingin sedikit memberikan gambaran terlebih dahulu ya, bagaimana awal kita datang ke Papua ini yang pada waktu itu sekitar tahun 2002, kita waktu itu menemani Al-Ustaz Syafruddin, Abu Ubaidah Syafruddin Hafizahullahu Ta'ala, ketika beliau memiliki tekad dan niatan yang begitu luhur ingin menebarkan as-sunnah di Sorong secara khusus. Dan beliau juga ingin menginginkan ya untuk menebarkan as-sunnah di Papua. Maka beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala memulai untuk dakwah tersebut di Sorong pada tahun 2002. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada ana dan juga beberapa ikhwah untuk menyertai beliau untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan beliau tersebut. Alhamdulillah kita memulai dakwah di salah satu masjid di antara masjid-masjid yang ada di Sorong, yaitu Masjid Raya Al-Akbar. Kita mengadakan kajian-kajian di tempat tersebut. Alhamdulillah, walaupun pada awalnya masih istilahnya kajian non formal, kita membuka majelis tanpa di istilahnya dipersilahkan oleh tamir masjid, dalam artian di lingkup kita sendiri dan orang-orang yang mungkin ingin ikut nimbrung dengan majelis kita, sampai pada akhirnya kemudian diberikan kesempatan oleh tamir masjid untuk mengisi di ya mungkin bisa dikatakan mimbar masjid lah seperti itu. Dan alhamdulillah dari sejak kita memulai dakwah dengan mengadakan kajian di Masjid Raya Al-Akbar, pada waktu itu mulai beranjak kita untuk menata dakwah yang beliau rintis di tempat ini. Sejak itu mulailah kita membuat yayasan dan sebagainya untuk persiapan-persiapan menuju pembentukan ma'had dan sebagainya. Alhamdulillah respon dari kaum muslimin yang ada di Sorong, yang mungkin kaum muslimin yang mayoritas ya, yang mayoritas yang ada di Sorong ini dari pendatang. Adapun orang Papua asli yang kita ketahui ini mayoritasnya bukan dari kalangan kita dalam artian non muslim. Sehingga sejak awal memang yang banyak memberikan respon kepada kita dari dakwah yang kita sampaikan kepada mereka adalah dari kalangan pendatang dari berbagai macam suku yang datang ke Sorong ini, mulai dari Jawanya, Bugisnya, Butonnya, dan yang lainnya. Nah, jadi mereka yang lebih memberikan respon secara baik kepada kita terkait dengan apa yang kita sampaikan dari ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari kalangan orang Papua asli ada satu orang dulu yang kita ingat di awal-awal kita berada di sini tahun 2002 itu kalau tidak salah beliau asalnya Fak-Fak, namun beliau tinggal di Sorong karena beliau menjadi salah satu pegawai di Dinas Pendidikan kalau tidak salah waktu itu. Seingat ana namanya Bapak Ali Kuaras. Bapak Ali Kuaras. Insya Allah beliau dari Fak-Fak kalau tidak salah. Dan alhamdulillah beliau sempat pada satu momen ya ada acara di Jawa, kegiatan di Jawa, beliau juga berkenan untuk diajak bersama Ustaz Safruddin, bersama beberapa ikhwah yang memang sudah ya bergabung dengan kita, diajak kepada suatu acara, kalau tidak salah acara waktu itu di Jogja kalau nggak salah, saya ingat ana. Alhamdulillah beliau termasuk di antara orang yang pertama dari orang Papua asli yang kemudian bergabung dengan kita. Namun dalam perjalanan berikutnya mungkin karena tugas dari pemerintah dan sebagainya akhirnya terputus hubungan kami dengan beliau. Nah, dan setelah itu sempat ada hubungan dengan beliau, kita dengar beliau ada di Manokwari. Nah, Kemudian setelah itu anak pribadi pada mungkin tahun 2003 akhir ya, tidak berada di Sorong lagi sehingga tidak mengetahui bagaimana perkembangan dakwah terkait dengan orang Papua asli, apakah ada respon juga dan sebagainya, apakah apa yang sudah dimulai oleh Bapak Ali Kwaras ini ada tindak lanjutnya atau tidak. Ana juga belum mengetahui, dan yang paling tahu perkembangan dakwah setelah itu, setelah ana tinggalkan melakukan rihlah Thalabul Ilmi, ya tentunya Ustaz Syafruddin hafizahullah taala yang kemudian juga terus melanjutkan program-program dakwah yang ada di sini sampai membentuk ma'had. Dan kalau tidak salah pada tahun 2005 beliau memulai untuk kemudian memulai kegiatan ma'had, ya ada santri dan sebagainya, ada pendidikan dan seterusnya. Secara real mungkin sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yang paling banyak merespon dari dakwah yang kita sampaikan adalah dari kalangan pendatang memang. Dan kita belum melangkah lebih jauh untuk istilahnya menggarap orang Papua asli, karena memang di satu sisi kita masih sangat terbatas pada waktu itu dari sisi SDM-nya, dari baradai-nya dan sebagainya. Bahkan dikatakan satu-satunya ustadz yang artinya mengisi taklim dan sebagainya ya Ustaz Syafruddin, kita hanya sebagai pembantu beliau, ya hanya sebagai yang mendukung apa yang beliau butuhkan, menyiapkan apa yang beliau butuhkan begitu. Nah, jadi selama itu ya kita lihat respon dari orang Papua asli memang belum ada. Nah, kemudian pada tahun 2013 ya, pertengahan sekitar bulan September 2013, ana kembali ke Sorong dan kita sudah tersibukkan ya. Sudah tersibukkan dengan tarbiyah, pendidikan yang ada di ma'had. Sehingga untuk kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada orang Papua asli ini mungkin bisa dikatakan kurang. Di salah satu sisi kita kekurangan SDM pula ya, untuk kemudian bisa memberikan perhatian secara khusus, mengalokan waktu secara khusus untuk mereka ini kurang memang. Ya, sehingga sampai saat ini ya mungkin kita rasakan memang sangat kurang untuk menggarap ataupun mendakwahi orang Papua asli. Walaupun di zaman Ustaz Syafruddin atau kalau mungkin di zamannya Ustaz Mu'ad. Jadi mungkin perlu kita kasih gambaran ya. Jadi dari awal dakwah memang yang mengampu dakwah di Sorong ini adalah Ustaz Syafruddin. Kemudian ketika perjalanan dakwah sudah berjalan mungkin sekitar sampai pada tahun 2010 ada kebutuhan untuk kemaslahatan dakwah secara umum di Indonesia, hanya Ustaz Syafruddin pindah ke Yogyakarta, tepatnya di Al-Ansor, kemudian diganti oleh Al-Ustaz Mu'ad Abu Yahya hafizahullah ta'ala. Nah, ketika anak kembali ke sini ke Sorong ya, ana lihat ada beberapa orang Papua asli yang memang sudah masuk dalam dakwah kita, dalam artian ikut dengan dakwah kita, termasuk anaknya juga pun disekolahkan di tempat kita. Nah, yang ana ketahui baru satu orang. Adapun sampai saat ini mungkin ada sekitar ya dua atau tiga orang yang orang Papua asli yang kemudian bergabung dengan kita, ingin mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bersama-sama kita di tempat ini. Nah, ya memang kita rasakan dari satu sisi, kita mungkin ini dari kita ya, mungkin kita belum memberikan perhatian secara optimal untuk mendakwahi mereka, walaupun sebagaimana mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik pada acara yang sebelumnya, kita sudah mulai dari beberapa satidah yang ada di sini mulai untuk mendekati dan memberikan perhatian kepada beberapa orang yang memang penduduk asli Sorong. Mungkin bisa dikatakan bukan penduduk asli Sorong, mereka pun juga dikatakan pendatang, tapi orang Papua asli. Jadi suku asli di Sorong ini namanya suku Moi. Dan di Sorong ini ada berbagai macam suku orang Papua asli yang datang ke Sorong. Hmm. Ada yang dari Ayamaru, ini suku Ayamaru, ada suku Kokoda, dan orang-orang Tamrau, Maibrat, dan sebagainya. Datang ke Sorong. Ini semuanya orang Papua asli. Cuman penduduk aslinya adalah suku Moi namanya. Dan yang mayoritas mereka di atas al-Islam ada namanya suku Kokoda. Dan mereka memiliki tempat tersendiri di Sorong ini. Yang kemudian dan mereka banyak dari kalangan kaum muslimin yang kemudian kita berusaha untuk memberikan pengenalan kepada mereka tentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada beberapa asatidah yang memiliki semangat untuk kemudian memberikan perhatian secara khusus kepada mereka, walaupun belum optimal dalam artian memberikan kajian secara rutin. Sampai pada saat ini masih pada taraf kita mengisi khutbah Jumat di masjid-masjid mereka. Nah, dan ini berjalan sudah hampir sekitar satu tahun. Nah, jadi kita berharap mulai dari situ kita bisa mendekati mereka, mengenalkan tentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam mulai dari mengisi khutbah Jumat di tempat-tempat mereka. Barakallahu fikum, mungkin itu.
Baik, Ustaz, masyaallah ya, berarti untuk penduduk asli memang masih belum banyak ya, dan mayoritas dari kaum muslimin yang ada di Sorong sana itu memang dari kalangan pendatang, Ustaz ya. Berarti untuk mayoritas muslimin yang tinggal di Sorong ini apakah banyak atau sedikit, Ustaz? Mayoritas kaum muslimin dari yang datang dari suku Jawa ataupun dari Bugis atau dari Buton itu apakah jumlah mereka banyak atau sedikit, Ustaz?
Nah, kalau di persentase dari total penduduk Sorong mungkin bisa di atas 50% ini kaum musliminnya yang ada di Sorong ini. Lumayan dari banyak. Kalau pendatang memang mayoritas kaum muslimin, pendatang ya, mungkin bisa dikatakan lebih banyak daripada pendatang-pendatang yang non-muslim. Jadi kaum muslimin yang pendatang ini bisa dikatakan mayoritas ya, mungkin sekitar 80% lah dari sesama pendatang ya, sesama pendatang.
Nah. Kemudian, Sat, untuk pertanyaan berikutnya, Sat.
Nah,
untuk santri di Ma'had Darul Asar Sorong sendiri mayoritas berasal dari pendatang, berarti otomatis ya, karena
secara otomatis
karena
mereka,
memang iya, para apa namanya itu, para kaum muslimin yang ada di Sorong pun mereka pun berasal dari pendatang dari suku Jawa, Bugis, Buton seperti yang tadi telah antum sebutkan, Ustaz.
Nah,
masya Allah. Kemudian
jadi secara otomatis memang seperti itu, iya, karena memang orang tuanya yang sudah mengenal sunnah kemudian memondokkan dan memasukkan ke pesantren atau ke ma'had kita ya dari kalangan anak-anak mereka.
Masya Allah. Nah, kemudian kalau misalnya santri yang di Darul Asar ini, apakah ada yang dari pendatang akan tetapi benar-benar pendatang gitu, Ustaz? Dalam artian bukan santri atau bukan orang yang tinggal di Sorong, pendatang yang memang dia rumahnya ada di Jawa atau di pulau lain selain di Papua ini, Ustaz?
Nah, sampai saat ini santri yang di luar Papua, yang orang tuanya tinggal di luar Papua, sempat dulu dari Ambon. Ya, ada dari Ambon, tapi sekarang sudah pindah ke Jawa. Jadi sampai saat ini yang kita ketahui semuanya dari Papua. Semuanya dari Papua, orang tuanya berdomisili di Papua, ataukah mereka lahir di Papua, termasuk juga dari Manokwari. Ini yang paling banyak dari Manokwari, ya, orang tuanya. Tapi juga pendatang, dalam artian mereka pendatang, bukan penduduk asli, mereka pendatang, kemudian tinggal di mana, di Manokwari. Dulu sempat juga ada di Merauke, namun sekarang sudah pindah ke tempat yang lainnya. Nah, begitu.
Kemudian, Sat, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Sat.
Nah,
terkait keberadaan dai ahlus sunnah di wilayah seperti Papua kan memang sangat diharapkan. Sementara jumlah yang sekarang ada itu terbatas, hanya ada beberapa dari asatidah yang ikut andil dalam dakwah yang ada di Papua Barat sana, atau lebih tepatnya, lebih spesifiknya di Sorong, Ustaz ya. Kemudian Bagaimana cara mengatasi keterbatasan dai demi tetap menjaga kelangsungan aktivitas dakwah di Papua Barat? Apakah mungkin memanggil santri-santri yang sudah lulus di dari Pulau Jawa yang belajar di berbagai ma'had yang ada di Indonesia ini, atau juga ada dari santri-santri yang jebolan dari ma'had Darul Athar Sorong ini ikut diperbantukan dalam dakwah tersebut, Ustaz?
Memang salah satu kendala yang paling besar yang kita hadapi seperti itu, kekurangan dari sisi pengajar, dai dan sebagainya. Sejak awal ya, mungkin itu sangat dirasakan sejak zamannya Ustaz Safruddin sampai saat ini. Jadi memang keterbatasan dari sisi SDM yang bisa membantu kita untuk menyampaikan dakwah, itu yang menjadi kendala terbesar bagi kita. Oleh karena itu, kemudian sampai berdampak kepada orang Papua yang tidak tergarap. Di antara upaya kita, ini sejak lama kita upayakan, kita memang meminta kepada ma'had-ma'had yang memang sudah banyak santrinya, yang sudah banyak mengeluarkan lulusan-lulusan dari ma'had-ma'had mereka untuk bisa bersama-sama kita. Baik dalam bentuk magang, ataukah memang kita minta untuk kemudian menetap dan sebagainya. Alhamdulillah, sekitar mungkin 4 tahun yang lalu, ya, dari Ma'had Al-Bayyinah Gresik, Al-Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala berkenan untuk mengirimkan 3 santri ke Ma'had kita. Dan Alhamdulillah, ada 2 yang bertahan di sini sampai sekarang. Nah, Alhamdulillah itu sangat-sangat membantu kita untuk kemudian membantu tarbiyah kita di sini, dakwah juga, baik di lingkup ma'had ataukah di luar ma'had, di masjid-masjid kaum muslimin yang ada, mereka juga Alhamdulillah bisa terjun untuk membantu dakwah kita di tempat ini. Kemudian di tahun terakhir ini, dari ma'had Al-Ansar, Al-Ustaz Safruddin juga Al-Ustaz Abu Umar Ibrahim, hafizahumallah, berkenan untuk mengirimkan 3 santrinya juga untuk magang. Jadi 4 ya, mungkin 4. Karena memang jadi 3 santri dari Jogja, terus kemudian ada 1 santri yang memang asli Sorong. Ya, mondok di mana? Di Al-Ansor. Kemudian saat ini pada masa-masa magang 1 tahun. Dan mereka alhamdulillah 4 orang ini semuanya bisa membantu aktivitas kita di sini untuk tarbiyahnya, mengajari santri-santri yang ada di sini di tingkatan ibtidaiyah.
Baik, Masya Allah.
Itu yang kita upayakan ya. Memang dari dulu sebenarnya kita sudah mengupayakan, namun mungkin baru sekitar 4 tahun yang lalu kita mendapatkan respon yang begitu baik sampai dikirimkan santri dari Ma'had Al-Bayyinah Gresik oleh Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala.
Masya Allah. Kemudian Ustaz, mungkin Ustaz bisa ceritakan lika-liku serunya berdakwah lintas pulau hingga ke Kabupaten Raja Ampat, Ustaz.
Ana ketika datang ke sini tahun 2013 dikarenakan memang waktu itu Al-Ustaz Mu'ad yang menggantikan Ustaz Safruddin di tahun 2010 sampai di tahun 2013, beliau diminta untuk kembali ke di Sragen, kembali ke Sragen oleh Al-Ustaz Fauzan. Karena memang kita meminta waktu itu kesediaan Ustaz Mu'ad yang memang sudah bertugas di Sragen, di Ma'ad, di Pendem, di Ustaz Fauzan untuk membantu kita di sini. Ana masih belum ke sini. Jadi tahun 2010 ana masih dalam posisi rihlah talabul ilmi. Belum kembali ke Indonesia, belum kembali ke Jawa, belum kembali ke Sorong. Jadi beliau Ustaz Abu Yahya Mu'ad hafizahullah taala yang berkenan untuk kemudian mengisi kekosongan di tempat ini, di ma'had kita ini, di Darul Athar ini. Dan di akhir masa beliau bertugas di sini, tempat kita bersama-sama, ya, ana sudah ada di sini juga, tempat kita bersama-sama dengan beberapa ikhwah dari Raja Empat untuk berziarah ke sana, memperkenalkan bagaimana kondisi di Raja Empat.
Baik, insya Allah kita akan lanjutkan beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan sampaikan kepada Al-Ustaz sehingga kita mendapatkan informasi dari apa yang mungkin bisa kita dengarkan. Tapi Ustaz, kita lanjutkan Ustaz ya. Terkait perkembangan pembangunan masjid di sana, mengingat mayoritas dari orang asli yang ada di sana kan memang non muslim, itu bagaimana Ustaz? Apakah mungkin seperti di Jawa untuk pembangunan masjid itu tersebar banyak di mana-mana, atau mungkin sedikit lebih sulit daripada yang ada di Jawa, Ustaz?
Alhamdulillah kalau untuk di Sorong ya. Jadi Sorong ini ada Kota Sorong, ada Kabupaten Sorong. Ya. Jadi di dua wilayah Sorong ini, baik di tingkatan kota atau ke kabupaten, ini untuk pembangunan masjid alhamdulillah tidak ada kendala, dalam artian ketika mereka sudah memenuhi prosedur yang diinginkan pemerintah, baik IMB-nya dan sebagainya, tidak ada permasalahan, tidak ada istilahnya penentangan dari pihak selain kita dan sebagainya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Termasuk saat ini alhamdulillah kita di Kota Sorong sedang membangun masjid raya yang insya Allah akan menjadi ikon bagi Papua ya, termasuk masjid terbesar untuk di Papua ini. Dan tempatnya di Sorong, di Kota Sorong. Alhamdulillah itu juga tidak ada kendala, dan dari sisi pemerintah juga memberikan dukungan ya, secara dari sisi materi, kemudian juga dukungan dari sisi perizinan dan seterusnya. Bahkan ini dihasung untuk kemudian bersama-sama berupaya untuk mewujudkan masjid raya yang akan menjadi ikon bagi Papua Barat ini. Bahkan mungkin bisa dikatakan Papua ya. Jadi Papua Barat dan juga Papua. Begitu.
Masya Allah.
Nah, alhamdulillah dalam pembangunan masjid itu ada salah seorang ikhwah kita yang juga terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Alhamdulillah.
Masya Allah. Semoga dimudahkan, Ustaz ya.
Amin, amin, amin.
Kemudian Ustaz, seperti tadi yang Antum sebutkan bahwasannya ada dari beberapa asatidah yang ada di Pulau Jawa yang mengisi daurah di Raja Ampat Ustaz ya? Di Kabupaten Raja Ampat.
Nah,
untuk asatidah yang sering datang ke Raja Ampat tersebut kemudian mengisi daurah itu siapa Ustaz? Yang paling sering ikut andil dalam mengisi daurah di sana Ustaz?
Iya, jadi ketika kita ingin mengadakan daurah ya, dalam artian ini hajatannya Sorong. Jadi hajatannya Sorong dalam artian ini hajatannya Ma'had Darul Ansar Sorong. Maka kita mengundang asatidah yang berkesempatan untuk mengisi dan berkenan mendatangi kita, memberikan motivasi, nasihat kepada kita terkait dengan perkembangan dakwah dan sebagainya. Kemudian memberikan pencerahan kepada kita tentang permasalahan-permasalahan sunnah, ad-din dan seterusnya. Maka mereka alhamdulillah banyak di kalangan para asatidah yang telah hadir ke Sorong sejak mungkin zamannya Ustaz Safruddin. Anda belum tahu apakah ada yang Anda ketahui, di sejak zamannya Ustaz Mu'ad sudah mulai mendatangkan para asatidah yang di luar Sorong dari Jawa dan daerah-daerah yang lainnya untuk mengisi daurah di Sorong. Dan alhamdulillah setelah kita membuka akses ke Raja Empat, di setiap kali kita mengadakan daurah, maka kita ajak para asatidah tersebut untuk mengisi di Raja Empat. Jadi kegiatan yang ada di Raja Empat itu merupakan satu paket rangkaian acara daurah yang kita adakan di Sorong.
Oh iya, Nam.
Jadi setelah acara selesai, jadi biasanya kita mengadakan itu mulai dari hari Kamis ya. Di hari Kamis kita menyambut kedatangan para asatidah yang akan mengisi daurah sampai kemudian akhir kegiatan kita di hari Ahad. Setelah selesai hari Ahad kita di Sorong, baru kita mengajak para asatidah untuk berziarah ke Raja Ampat untuk mengisi daurah di sana. Biasanya dua hari di sana. Dua hari untuk kemudian mengisi daurah di sana. Dari asatidah yang sudah pernah ya, rata-rata memang dari kalangan asatidah ini satu kali. Ya, karena memang kita gilir dari asatidah yang ada yang begitu banyak. Tapi yang paling sering memang Al-Ustaz Syafruddin Hafizahullah Ta'ala, karena memang beliau statusnya di Ma'had ini sebagai pembina. Jadi beliau sebagai perintis dari ma'had yang ada di Sorong sejak tahun 2002 sampai sekarang. Beliau di dalam struktur kepengurusan yayasan, beliau adalah sebagai pembina. Jadi beliau memang sering sowan lah istilahnya ya, sering jenguk kita di sini bersama para asatidzah. Jadi kadang-kadang beliau datang sendiri bersama keluarga, ada kalanya juga menemani para asatidzah yang berkenan untuk datang mengisi daurah kita di tempat ini. Jadi begitu.
Berarti mungkin,
yang pernah sudah dua kali dari asatidzah yang ada, rata-rata memang satu kali. Yang sudah dua kali ini kalau tidak salah Ustaz Usama Mahri, hafizahullah ta'ala, sudah dua kali ke sini. Dan kita sudah berupaya berkali-kali untuk kemudian mensinkronkan jadwal untuk bisa datang ke sini Al Ustaz Al Fadil Muhammad As-Sawid hafizahullah ta'ala. Namun kita sudah berusaha untuk menyinkronkan dengan jadwal beliau. Kita sudah menentukan jadwal tanggal sekian-sekian, namun qadarullah berbenturan dengan jadwal beliau. Sampai kemudian kita harus ngantri, dijanjikan tanggal sekian-sekian, bulan sekian, dan sebagainya. Namun sampai saat ini belum terwujud.
Masya Allah.
Ya, kita berharap beliau nanti ke depannya mungkin bisa soan. Biasanya berkunjung dan menziarahi kita di tempat ini.
Amin.
Barakallahu fikum.
Berarti mungkin ketika ada acara daurah ini bisa dibilang safari dakwah Ahlus Sunnah di Papua sana, Ustaz ya?
Setelah
dari Sorong, kemudian setelah itu asatidzah mengisi di Sorong, setelah itu lanjut ke Raja Ampat, Ustaz ya?
Naam, seperti itu. Jadi kita itu rangkaiannya di kota Sorong, di Mahat. Kemudian pernah kita juga mengadakan di kabupaten. Jadi jarak tempuh antara kota Sorong yang menjadi pusat Mahat kita di Sorong ini, kita berada di kota. Jadi kita kemudian jangkauan dakwah kita juga ke kabupaten. Dan jarak antara kota dan kabupaten itu rata-rata 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan mobil. Jadi lumayan cukup jauh. Alhamdulillah perkembangan dakwah di kabupaten juga semarak. Ya. Kita mulai dari ibu kota kabupaten, namanya Aimas ibu kota kabupatennya. Di situ pun juga ada beberapa masjid yang kita isi kegiatan-kegiatan taklim di situ. Kemudian di kawasan satuan pemukiman atau dikatakan SP pun juga kita mengisi di beberapa masjid di tempat tersebut. Alhamdulillah sejak zamannya Ustaz Safruddin juga, kemudian juga zamannya Ustaz Mu'ad, sampai sekarang terus berlanjut kegiatan dakwah tersebut. Termasuk juga ketika ada daurah, kita pun juga pernah mengadakan di kabupaten sebagai rangkaian kegiatan daurah yang kita adakan di Ma'ad Sorong, kemudian juga ke Raja Ampat. Jadi kita mungkin dalam setiap daurah itu kita mengatakan daurah Sorong Raya begitu.
Wah, Masya Allah.
Jadi daurah Sorong Raya ini mencakup 3 kawasan ini.
Oh iya. Ya,
Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan juga Kabupaten Raja Ampat.
Oh iya, Masya Allah.
Barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz sepertinya Ustaz.
Baik.
Mungkin enggak berkaitan dengan tema pembahasan kita di kesempatan malam hari ini terkait Ustaz Abdul Aziz ini asli mana Ustaz? Apakah asli dari Papua ataukah dari Jawa atau dari mana Ustaz?
Ana dari Banyuwangi, Jawa Timur.
Masya Allah, dari Banyuwangi, Jawa Timur. Berarti sejak 2013 itu, Sat? Gimana, Sat?
Ya, kita mengenal dakwah sunnah ini memang dalam usia yang sudah dewasa ya, sudah tua lah istilahnya. Kita mengenal dakwah itu tahun 2000. Waktu itu ana sudah berumur 24 tahunan kalau nggak salah waktu itu. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat ana syukuri. Ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan kepada perkara yang akan menjadi sumber keselamatan bagi kita semuanya. Nah, dari tahun 2000 kita mengenal dakwah sunnah, kemudian alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada ana dan kita semuanya.
Amin, Allahumma amin.
Untuk tetap berada di atas sunnah ini. Jadi kita mengenal sunnah waktu itu ketika ana berada di Jember dalam ketika kita masih berada di tingkat pendidikan di sana, Di kemudian kita sampai pada akhirnya kita datang ke seorang bersama Ustaz Shofruddin Hafizahullah Ta'ala. Allah berikan jalan untuk anak untuk bisa menemani beliau datang ke Papua ini untuk bersama-sama membantu beliau bersama ikhwah yang lainnya untuk mengembangkan dakwah di sini sampai sekarang alhamdulillah. Jadi anak dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian ya, kenal dakwah, kemudian kenal Ustaz Shofruddin, kemudian mengikuti beliau ke Sorong ini ketika beliau punya niat untuk memang mengembangkan dakwah di tempat ini.
Nah,
setelah itu ketika tahun 2003 akhir ya, anak balik karena memang Qadirullah memang pada waktu itu terlalu sibuk di tempat ini sehingga untuk fokus belajar dan sebagainya sangat kurang. Akhirnya minta izin kepada Ustaz Shofruddin untuk melakukan rihlah talabul ilmi dan beliau izinkan sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kembali ana untuk kembali ke Sorong ini. Nah, seperti itu.
Baik, Ustaz. Kemudian sebagai penutup jika antum berkenan, kita mohon nasihatnya terkait dakwah ini dan juga terkait semangat untuk berdakwah di jalan sunnah, di jalan beberapa patah kata yang mungkin harapannya bisa bermanfaat untuk semua pendengar Radio Indosiar dan juga seluruh kaum muslimin yang mungkin akan mendengarkan audio yang akan kita sebarkan ini, Ustaz.
Mungkin apa yang ana sampaikan ini sebagai pengingat bagi ana pribadi ya, untuk betul-betul memiliki juhud dan kesungguhan di dalam menyebarkan dinullah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan perkara yang bagaimana kita sampaikan tadi sebagai perkara yang begitu agung, yang hendaknya kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal sunnah, sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak luput dari perkara yang merupakan konsekuensi dan kewajiban ketika kita sudah mengenal sunnah, dalam artian kita mendakwahkan, menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini kepada saudara-saudara kita, dan ini di antara bentuk ta'awun kita dengan mereka. Alal birri wa taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengingatkan kita dan memerintahkan kita, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Maka di antara bentuk ta'awun kita yang paling besar adalah dalam bentuk ini, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam kepada saudara-saudara kita supaya mereka seperti kita juga, diharapkan sama-sama berjalan di atas tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala yang benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik perkara yang hendaknya kita untuk berupaya memberikan ya, berbagi dengan saudara-saudara kita sebagai rasa cinta kita kepada saudara kita adalah ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin, al-judu bil ilmi wa badluhu wa huwa min a'la maratibil jud. Kata beliau, bersikap dermawan dengan ilmu dan memberikan ilmu ini merupakan tingkat kedermawanan yang paling tinggi yang hendaknya diberikan oleh seseorang dari apa yang dia miliki. Wal jud bihi afdal minal jud bil mal, kata beliau. Menderma dengan ilmu itu lebih afdal daripada seseorang itu berderma dengan apa? Dengan harta. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annal ilma asyrafu minal mal. Karena memang seperti kita ketahui bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada harta. Maka hendaknya kita berusaha, beristianah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa memompa diri kita pribadi ya, untuk kemudian bersemangat di dalam menyebarkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana itu akan betul-betul menjadi perkara yang akan terus menemani kita walaupun ruh kita sudah terpisah dari jasad kita, dalam artian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi wassalatu wasallam, idza matal insan qata amaluhu illa min salatin. Kan begitu. Di antaranya al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kan seperti itu. Oleh karena itu, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan man ahabba alla yanqati'a 'amaluhu ba'da mautih fal yantashir al-'ilm, kata beliau. Siapa saja yang ingin amalannya itu tidak terputus setelah kematiannya, maka hendaklah dia menebarkan ilmu, kata beliau. Ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surat At-Taubah di ayat yang 122, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim ta'allahum yahzarun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan untuk kita tafaqquh fid din, ada di antara kita yang mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Dikatakan oleh al-Imam Sa'di rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini, bahwasanya ayat ini menjadi dalil dan irsyad serta tambih bahwasanya terdapat keutamaan ilmu ya di dalam ayat ini, dan secara khusus al-fiqhu fiddin, berusaha untuk mempelajari dan memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita memiliki ilmu, kata beliau, wa anna man ta'allama 'ilman fa 'alaihi nashruhu wa basthuhu fil 'ibad, kata beliau, wajib atas dia bagi orang-orang yang sudah belajar, mempelajari ilmu, untuk kemudian menyebarkannya di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa inna intisharul ilmi minal alim min barakatihi wa ajrihi alladhi yunma. Karena menyebarkan ilmu, penyebaran ilmu yang dilakukan oleh seorang yang telah berilmu, ini merupakan di antara bentuk barokah yang ada pada dirinya. Jadi keberokahan seseorang yang sudah berilmu adalah dalam bentuk yang semacam ini. Ia mau menyebarkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Oleh karena itu kita berharap ya, dari kalangan saudara-saudara kita yang mungkin sudah selesai di masa pendidikannya, walaupun kita tidak pernah selesai di dalam belajar, namun dalam marhalah yang ada di mahad-mahad yang ada, ya kita berharap mereka itu kemudian mau terus untuk menyebarkan ilmunya. Dan kita berharap juga mau bersama-sama kita di tempat ini, karena memang kita sangat membutuhkan ya, sangat membutuhkan tenaga mereka, kemampuan mereka untuk bersama-sama kita mengembangkan dakwah di tempat ini. Alhamdulillah kita di tempat ini bersama ya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran, bersama para ikhwah dan juga para asatidah dan juga mungkin dari kalangan ummahat mencurahkan juhud mereka secara bersama-sama untuk kemudian mengembangkan dakwah yang ada di sini, mengembangkan tarbiyah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik, dan itu kita berharap semuanya akan menjadi bekal bagi kita semuanya, bagi mereka semuanya, untuk kemudian nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kita ingin memberikan hasungan ya kepada para pendengar ya, dari kalangan saudara-saudara kita salafiyin, untuk bersama-sama kita memikirkan bagaimana perkembangan dakwah terkhusus di tempat kita ini. Seandainya ada di antara para pendengar memiliki putra-putra ataukah saudara-saudara yang mungkin sudah belajar dan sudah selesai masa belajarnya, mungkin diberikan hasungan untuk melihat ya kondisi kita di sini, perkembangan dakwah di sini, kemudian kita berharap mau berkenan bertaawun bersama kita untuk mengembangkan dakwah di tempat ini. Dan kita berharap mudah-mudahan penyebaran dakwah di bumi cendrawasih ini di Papua lebih luas lagi nantinya, bukan hanya di Sorong, bukan hanya di Manokwari ya, tapi merata di seluruh Papua, yang kita berharap kemudian orang Papua asli pun juga bisa tergarap ya. Kita akui saat ini kita masih bisa dikatakan sangat kurang, belum optimal untuk kemudian menyampaikan dakwah sunnah kepada mereka, disebabkan karena memang keterbatasan dari SDM yang kita miliki. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk motivasi bagi anak pribadi dan juga bagi para pendengar, ya kita harapkan seperti itu. Dan perkara yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kelanggengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam bentuk kesempatan di dalam dakwah ini adalah keikhlasan, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi penjaga kita insyaallah untuk terus andil di dalam dakwah. Barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Nah, baik, Ustaz, jazakumullah khair atas nasihat dan juga atas kesempatan antum di malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan dakwah Ahlus Sunnah di bumi cendrawasih secara khusus dan juga di seluruh Indonesia secara umum. Dan semoga kita
amin,
semua
Allahumma amin.
Nah, bisa memberikan atau mendapatkan manfaat dan juga memberikan manfaat untuk dakwah, ya. Baik dari sisi ilmu atau mungkin sisi yang lainnya yang bisa membantu dakwah di Indonesia ini. Nah. Dan juga semoga para pendengar semua bisa mengambil manfaat dari acara yang kita sajikan di kesempatan malam hari ini, yaitu Bincang Indah Berfaedah bersama Asatidzah. Dan di kesempatan malam hari ini kita telah dengarkan bersama terkait perkembangan dakwah di Papua Barat, lebih spesifiknya di kota Sorong, dan telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Aziz Sorong Hafizahullahu Ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Ustaz, ya.
Nah, alaikum sebelumnya. Mungkin dalam acara bincang-bincang kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya itu semata-mata dari ana pribadi dan dari syaitan. Dan ana meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, ya. Barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ustaz. Ana dan juga seluruh kru Radio Indosiar titip salam untuk semua asatidzah yang ada di sana dan juga untuk para pengajar dan juga yang berta'awun dalam dakwah di sana. Salam dari kami untuk semua yang ada di sana, Ustaz.
Baik, insyaallah yuballagh, insyaallah disampaikan insyaallah.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas kesempatannya malam hari ini.
Waalaikum.
Dan kita akan akhiri acara Bincang Indah Berfaedah bersama Asatidzah dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma
wa bihamdika,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.